นี่บางคนคอมเมนต์นะว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพูดช้าลงพูดช้าลงเพราะว่าต้องเอาเวลามาหายใจเพิ่มขึ้นปิดจมูกไปว่าพูดเร็วหายใจไม่ทันเราเคยหายใจสบายๆถึงวันหนึ่งต้องมาปิดจมูกอยู่เคยไปไหนมาไหนอิสระวันนี้ไม่อิสระเมื่อก่อนเจอใครก็ได้เดี๋ยวนี้เจอใครก็ไม่ได้อะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดไม่มีใครคิดไว้ก่อนนะไม่ได้นึกถึงว่าวันหนึ่งเราต้องมาใช้ชีวิตกันแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็คงอยู่อีกไม่น้อยหรอกไม่เร็วนักหรอกเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆงั้นการระวังป้องกันตัวเองก็ยังสำคัญเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมนี่มาชีวิตเราต้องมาอยู่ในวิถีใหม่นะเรายอมรับไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์ถ้ารู้จักวางใจให้ดีนะเราก็ไม่ทุกข์ตอนนี้หายใจผ่านหน้ากากก็ยังดีกว่าไม่ได้หายใจพยายามอยู่กับสิ่งที่มันมีมันเป็นนะอยู่กับมันอย่างฉลาดจะได้ไม่ทุกข์อย่างช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านกันอยู่กับบ้านแล้วก็มีธรรมะเป็นเพื่อนของเราก็อยู่ได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและฉวยโอกาสที่เราว่างๆเนี่ยลงมือปฏิบัติให้มันต่อเนื่องอย่างบางคนกลุ้มใจก็น่าเห็นใจไม่ค่อยจะมีจะกินอะไรเงี้ยลำบากก็ต้องหาทางทำมาหากินไปแต่ถ้าเรามีธรรมะความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันก็แค่ภาษาหนึ่งหากินยากขึ้นก็มีสติมีปัญญามีจิตใจสงบสบายหน่อยแล้วค่อยๆ คิดหาทางออกที่ดีให้กับชีวิตปัญหานั้นยังไงก็มีอยู่จะไล่มันก็ไม่ไปแต่ว่าถ้าระวังใจอยู่กับมันยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละอยู่กับมันด้วยสติด้วยปัญญาสามารถประคองชีวิตเราให้ผ่านวิกฤตไปได้โควิดจะอยู่สักกี่ปีถึงก็ไม่เร็ววันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเราอีกช่วงหนึ่งแหละถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็ทุกข์ตลอดเวลาทำใจได้ยอมรับสิ่งที่มีที่เป็นได้ก็ไม่ทุกข์ตอนนี้เราควรจะภาวนาการปฏิบัติมันก็มีสองอันแล้วนั่นแหละสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องฉลาดรู้ว่าสมถะกรรมฐานทำไปเพื่ออะไรสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงตรงจิตมีเรี่ยวมีแรงนะวิธีฝึกให้จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตที่มันไม่มีเรี่ยวมีแรงเพราะมันทำงานมากเกินไปมันวิ่ง ไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจทำงานมากไปมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงมีวิธีที่จะทำให้จิตมีกำลังให้มาคือทำให้จิตมันไม่วิ่งพล่านๆไปหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่จิตเราชอบไม่ชอบพุทโธเราก็เอาพุทโธชอบหายใจเราก็หายใจไม่ชอบหายใจบวกกับพุทโธแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะชอบรู้อิริยาบถก็รู้สึกไปชอบมีสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวของกายรู้ความหยุดนิ่งของกายก็รู้ไปดูตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขฝึกไปเรื่อยๆอย่างในวัดเนี้ยหลวงพ่อสอนแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันพระบางองค์ก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปบางองค์ก็ให้ดูกระดูกดูอะไรนะดูรวมกายนั่นแหละแต่ละคนมันมีกรรมฐานเฉพาะของตัวเองทางใครทางมันแต่การที่เราจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะจิตได้พักผ่อนถ้าจิตได้พักผ่อนจิตก็มีกำลังถ้าจิตร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาจิตก็หมดแรงเปลืองพลังให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตก็ยังมีพลังขึ้นมาจิตมีแรงแล้วเราก็พัฒนาจิตใจของเราต่อไปพยายามมาฝึกให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้สงบอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันดีกว่าฟุ้งซ่านแต่ตั้งมั่นมันดีขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจิตตั้งมั่นจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตมันจะถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นอะไรอย่างที่แรกเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะเห็นร่างกายหายใจจิตมันตั้งมั่นมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจนะเป็นของถูกรู้ถูกดูมันมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วมันพัฒนาขึ้นไปไม่ใช่จิตสงบอย่างเดียวแต่จิตยกระดับตัวเองนะไม่สงบซื่อบื้อยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นแรกสุดเลยคือการแยกธาตุแยกขันธ์วิธีที่จะทำให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานถ้าเราทำไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่สองวิธีที่สองก็คืออาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตจิตมันวิ่งไปวิ่งมามันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันพฤติกรรมของมันมันก็แอบทำงานไม่ได้นะเมื่อยกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาอย่างเราขยับมืออย่างนี้นะถ้าเราเผลอๆขยับไปแล้วใจลอยเผลอๆไปนะสบายสงบสบายเพ่งมือนะใจไม่หนีไปจับมือเลยนี่เป็นสมาธิชนิดแรกจิตไม่เที่ยวไปหลายๆที่จิตไม่จรจัดจรไปที่เดียวอยู่ในอารมณ์เดียวจะได้ความสงบจิตจะมีกำลังนี่ถ้าเราเห็นว่าขยับเนี้ยบางทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตก็ไหลเข้าไปจ้องไปเพ่งใส่มือเนี้ย ตรงที่เรารู้ทันพฤติกรรมของจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้มันหนีไปเพ่งเราก็รู้จิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นลักษณะของจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่เผลอเผลอคือหลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมตัวเองแล้วมันก็ไม่เพ่งคนไหนเรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่อยู่สวนโพธิ์จะได้ยินด้วยหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องสภาวะที่ไม่เผลอกับไม่เพ่งตอนนั้นคนยังหัวเราะนะพวกนักกรรมฐานบางคนหลวงพ่อสอนอะไรมานอกรีดนอกรอยทำไมไม่สอนพุทโธพุทโธไปเรื่อยพอพุทโธไปเรื่อยๆมันก็ได้สมาธิชนิดแรกนั่นแหละนี่ถ้าเรารู้ทันจิตเผลอเรารู้จิตเพ่งเรารู้เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นพอมีสมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยการแยกธาตุแยกขันธ์จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นเราไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้อย่างเราเห็นร่างกายขยับเนี่ยจิตไปรวมเข้ากับร่างกายกลายเป็นเรากำลังเคลื่อนไหวแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นไม่เห็นร่างกายมันก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อันหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามันแยกธาตุแยกขันธ์ได้หลวงตามหาบัวท่านพูดนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาตรงที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดมาจากการปฏิบัติของท่านมันตรงกับปริยัติเปียบเลยในภาคปริยัตินั้นปัญญาขั้นต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้นะรูปเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้พอเราแยกรูปแยกนามได้นะต่อไปเราก็จะเห็นความจริงรูปที่เคลื่อนไหวนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้รูปนะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเมื่อขยับมืออย่างนี้นะถ้าจิตถูกนะอาจจะได้โสดาบันไม่ใช่เรื่องยากก็สามารถเห็นได้ไม่มีเราตรงไหนเลยรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เรานี้จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องเห็นแล้วเห็นอีกขึ้นกับความแก่อ่อนของอินทรีย์เราถ้าปัญญินทรีย์ปัญญาของเราแก่กล้าเห็นไม่กี่ทีจิตก็เข้าใจแล้วรูปไม่ใช่เรานามคือจิตนี้ก็ไม่ใช่เราทำไมขยับอย่างนี้แล้วมาเห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมรูปที่เคลื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นวัตถุมันถูกรู้ถูกดูมันเห็นจะเป็นเราตรงไหนเลยแต่ขยับอย่างนี้เราเห็นได้ไงว่าจิตไม่เป็นเราอย่างตอนที่เราขยับเนี้ยบางทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตก็หนีไปเพ่งใส่มือบางทีจิตก็เกิดสภาวะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาอย่างจิตหนีไปเนี่ยขยับนะจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้ก็เกิดขยับไปจิตไหลเข้าไปอยู่ในมือไปเพ่งรู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่มือจิตที่ไหลก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราก็จะเห็นนะจิตนี้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงคิดเป็นผู้หลงนะเป็นผู้เผลอเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ทั้งวันจิตมีสามแบบเป็นผู้เผลอเป็นผู้เพ่งเป็นผู้รู้แล้วมันบังคับไม่ได้จะให้รู้ตลอดมันก็ไม่ใช่จะให้เผลอตลอดนะคนทั่วๆไปมันเผลอตลอดแต่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยพอมันเผลอเรารู้ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะจะสั่งให้จิตเผลอยังทำไม่ได้เลยเราจะรู้ว่าเราสั่งจิตให้เผลอไม่ได้จิตจะรู้ก็รู้ของจิตเองจิตจะคิดจิตก็คิดของจิตเองจิตจะเผลอก็เผลอของจิตเองจิตจะเพ่งอันนี้จงใจเพ่งได้นะเพราะฉะนั้นตรงที่เราจงใจไปเพ่งได้สงบได้อะไรเงี้ยแต่ดีไม่ดีจะได้มิจฉาทิฏฐิมาด้วย รู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเราบังคับมันได้แต่อย่างจิตมันหนีไปคิดเนี่ยเราเห็นว่าห้ามมันไม่ได้พอคิดแล้วรู้ทันเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเราก็รักษาผู้รู้ไว้ไม่ได้ยกเว้นแต่ไปเพ่งถ้าเพ่งนะมากๆติดในสมาธิส่วนใหญ่ก็จะได้มิจฉาทิฏฐิแถมมาว่าจิตนี่เที่ยงจิตเป็นของบังคับได้มันสวนทางกับที่พระพุทธเจ้าสอนตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เวลาฝึกไปฝึกมาจิตเที่ยงคงที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงว่าผิดแน่นอนหลวงพ่อก็เคยผิดอย่างนี้จิตไปอยู่ในความว่างจิตอยู่ในความว่างมีความสุขความสงบมีอุเบกขาสบายกิเลสอะไรก็ไม่ผ่านเข้ามาอยู่อย่างนี้ตั้งนานเป็นปีนะแล้วก็เริ่มสังเกตพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตดวงนี้เที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นผู้รู้อยู่งั้นนะแล้วก็ว่างอยู่กับความว่างสว่างพระพุทธเจ้าบอกจิตเป็นทุกข์ตัวนี้ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยตัวนี้เป็นสุขนะบอกจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็เราบังคับได้เรารู้ว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นนะมันขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่คิดนะว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดหรือพระไตรปิฎกผิดสิ่งที่คิดทันทีเลยคือเราภาวนาผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นภาวนาผิดนะก็ได้เห็นความเห็นผิดมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเพ่งพวกฤาษีพวกพรหมพวกอะไรเนี่ยนะบางทีเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างพรหมบางคนบางองค์เขาเกิดมานานมากเลยเห็นจักรวาลอุบัติขึ้นมาเห็นจักรวาลแตกทำลายไปอะไรเนี่ยอยู่มานานมากเลยตัวเองไม่ตายสักทีไม่แก่สักทีก็เลยคิดว่าตัวเองนะเป็นอมตะนั้นได้มิจฉาทิฏฐิมามิจฉาทิฏฐิจำนวนมากนะเกิดจากพวกเข้าฌานนี่แหละแล้วก็แยกแยะไม่ออกอย่างบางคนมันเข้าฌานนะจิตดับจิตดับก็เป็นพรหมลูกฟักแหละพอจิตอุบัติขึ้นมันระลึกไม่ได้ว่าก่อนที่จิตจะดับนะก็เคยมีจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันระลึกได้แค่ว่าเอ้ยก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็มีตัวเองผุดขึ้นมาตัวเองเป็นสยามภูผุดขึ้นมาเองไม่มีใครทำให้เกิดเพราะงั้นตัวเองนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วสิ่งทั้งหลายเมื่อมันจะเกิดมันก็เกิดเองไม่มีเหตุเกิดโดยไม่มีเหตุนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะเกิดจากพวกที่ภาวนาเราไปติดในเรื่องของสมาธิชนิดต่างๆนั่นเองงั้นเราก็สังเกตเอาจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูแล้วจะเห็นว่าจิตที่เป็นคนรู้คนดูนั้นเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งต้องเพ่งก็รู้ว่าจิตเพ่งถ้าไม่รู้ว่าจิตเพ่งนะมันจะไปติดสมาธิแล้วดีไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่บอกเนี่ยอยู่บ้านเวลาที่จะยุ่งกับคนอื่นมีน้อยลงนะเวลาที่จะอยู่กับตัวเองมีมากขึ้นเอาเวลามาภาวนาทำอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ยังดีสวดมนต์ยาวๆไม่ชอบสวดแค่พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วให้ใจมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้ความสงบนะแล้วต่อไปก็คอยสังเกตมันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปสงบแล้วมันก็เคลื่อนไปรู้ตรงนี้มันจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่พอจิตตั้งมั่นแล้วมันก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญาก็เห็นว่าสภาวะธรรมมีสองชนิดอยู่คู่กันเสมอคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูกับอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันอารมณ์ตัวนี้เป็นศัพท์เฉพาะนะแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์จิตเป็นตัวรู้เป็นตัวซับเจกต์อารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะไม่ใช่ อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์ใคร่อารมณ์แปลว่าทุกอย่างที่ถูกรู้เราจะเห็นว่ามันมีจิตกับมีอารมณ์เกิดร่วมกันดับร่วมกันเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปก็จะเห็นจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นปัญญาตรงที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดานั่นเป็นปัญญาของพระโสดาบันพวกเราอย่าวาดภาพพระโสดาบันให้เป็นยอดมนุษย์นะสมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาไม่คิดมากนะทำไมไม่คิดมากเพราะเป็นของที่ไม่เคยฟังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินพอได้ยินทีแรกนะมันสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจเลยทีก็ล้างกิเลสไปได้แล้วตัวเราไม่มีจริงอ่ะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นลูกของช่างทอผ้าเขาถือได้ไปเอาไปให้พ่อถือแล้วก็ผ่านมารู้สึกวันนี้มาเร็วผ่านยังไม่อยากเข้าบ้านผ่านหน้าวัดเห็นคนเขาไปฟังธรรมเข้าไปฟังใจมันก็เข้าถึงธรรมะขึ้นมานะเข้าใจประณีตลึกซึ้งขึ้นมาพระเจ้าท่านก็รอผู้หญิงคนนี้อยู่พอผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยท่านถึงเริ่มเทศงั้นท่านก็ยังไม่เทศท่านนั่งเฉยๆพระอานนท์ก็บอกให้เทศได้แล้วโยมมาเยอะแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวยังมาไม่ครบพอผู้หญิงคนนี้มาหายเหนื่อยนะท่านเทศเสร็จแล้วท่านก็ถามผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงเด็กสาวๆนะว่าเธอมาจากไหนผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไม่ทราบเธอจะไปไหนไม่ทราบชาวบ้านได้ยินนะโอ้ยนางคนนี้เหลวไหลที่สุดเลยพระพุทธเจ้าพูดด้วยแล้วทำมาพูดเล่นท่านถามว่ามาจากไหนก็ไม่ทราบจะไปไหนก็ไม่ทราบนะจะเป็นยังไงจะทำอะไรไม่รู้เลยสักอย่างมันไม่มีตัวไม่มีตนอดีตมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมชาติก่อนเป็นใครที่ไหนเขาก็ไม่รู้เขาก็พูดตรงๆอย่างพระเจ้าถามว่าเมื่อก่อนเธอมาจากไหนไม่ทราบไม่ชาติก่อนมาจากไหนนั้นเขาไม่ทราบเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบแล้วฟังธรรมไปเรื่อยๆนะวันนี้เขาก็ได้พระโสดาบันอนาถบิณฑิกาอะไรเงี้ยนะนางวิสาขาอะไรเนี้ยเขาก็ได้กันง่ายๆบางคนได้ยินคนอื่นสรรเสริญพระพุทธเจ้าจิตก็ได้โสดาบันยังไม่รู้จักคำว่ารูปนามอะไรเลยไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนาเลยเพราะจิตของเขาเนี่ยมันได้ยินธรรมะซึ่งมันสดใหม่ในขณะที่พวกเราเนี่ยจิตของพวกเรานะมันเหมือนเชื้อโรคดื้อยาเกิดมาเราก็ได้ยินธรรมะแล้วในเมืองไทยเนี่ยได้ยินพระเทศได้ยินคนนั้นสอนคนนี้สอนเราได้ยินอยู่แล้วมันได้ยินจนจิตมันดื้อด้านนะมันดื้อยาไปแล้วเพราะงั้นมันต้องอดทนหน่อยเชื้อมันดื้อยาก็ต้องอดทนให้ยานานๆหน่อยภาวนานานๆไปนะหรือวันหนึ่งจิตมันมีกำลังพอมันก็ตัดสินความรู้ได้มรรคได้ผลขึ้นมาอย่างเราได้ยินมาตลอดใช่ไหมพวกเราภาวนานะรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยคนอื่นเขาฟังแค่นี้นะสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาไม่เคยฟังธรรมเขาฟังแล้วเขาปิ๊งขึ้นมาเยอะแยะเลยแต่บางคนมันก็ไม่ปิ๊งนะก็เป็นแล้วแต่ละคนเราได้ยินมาตั้งนานแล้วยิ่งพวกเคยบวชเคยอะไรนะทำวัดเช้าเนี่ยมีบทพวกนี้อยู่เลยฟังแล้วก็เฉยๆจิตมันดื้อจิตมันด้านกับธรรมะไปจิตมันดื้อจิตมันด้านก็คล้ายๆเชื้อโรคดื้อยานะต้องให้ยานานๆหน่อย ถ้ายาประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเชื้อโรคตายหมดอะไรเงี้ยมันไม่ตายแล้วมันดื้อแล้วก็ต้องให้ยาที่แรงขึ้นนะยาที่นานขึ้นอย่างบางคนได้ยาแรงนะบางคนง่ายๆนะครับครูบาอาจารย์สอนว่าพุทโธพุทโธไปเพราะเขาพุทโธไม่คิดมากพุทโธพุทโธไปจิตเขาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราดูธาตุดูขันธ์มันทํางานไปเห็นมันไม่ใช่เราอะไรเขาง่ายง่ายบางคนก็ต้องยากกว่านั้นจิตใจมันลําพองหรือเปล่าก็ท่านก็มีอุบายพวกทุดงควัตต่างๆนะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างแรงๆอยากกินนะก็กินตามความจําเป็นไม่เอาความสุขจากการนั่งการนอนอะไรเงี้ยพระองค์ก็เดินเดินเดินครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุธนะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งท่านตั้งใจจะเดินจงกรมนะท่านเดินจนเท้าแตกเท้าแตกแล้วท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านก็คลานจนมือแตกเข่าแตกนะสุดท้ายนอนลุกไม่ขึ้นแล้วตอนนอนเนี่ยนะนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวาท่านวางใจว่าท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นะขยับขยับขยับเนี้ยท่านภาวนาเอาดีของท่านจนได้งั้นเชื้อมันดื้อมันต้องใช้ยาที่แรงนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็อดนอนผ่อนอาหารอย่างเงี้ยแต่ต้องดูธาตุขันธ์ของตัวเองอย่างหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์ทางอีสานเหนือองค์หนึ่งเคยเข้าไปกราบท่านท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยอดข้าวเก่งนะแต่อดนอนไม่ได้หลวงปู่ฟั่นเนี่ยอดนอนได้แต่อดข้าวแล้วภาวนาไม่ดีจิตใจไม่สงบอย่างเงี้ยแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างท่านบอกว่าท่านอดข้าวได้จริงตั้งหลายๆวันนะจิตใจสว่างสวยภาวนาดีแต่อดนอนแล้วจะมึนไปสามวันอดนอนวันหนึ่งนะต้องนอนชดเชยสามวันมันจะเบลอๆไปเนี่ยท่านพวกนี้ท่านใช้ยาแรงเราก็ดูตัวเองนะอยู่บ้านแล้วก็สบายนั่งฟังเทศยังไม่นั่งเลยนะบางคนมันนอนฟังนะมีเขียนจดหมายมาสารภาพว่านอนฟังโบราณเขาสอนนะอย่านอนฟังเทศนะเดี๋ยวไปเกิดเป็นงูหลามจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาหลอกไม่ให้นอนฟังนอนฟังแล้วจิตใจมันนอนแน่ลุกขึ้นมาครูบาอาจารย์นั่งเทศอยู่เรานอนนี่นะถ้าครูบาอาจารย์เห็นนะครูบาอาจารย์เทศไม่ได้นะอาบัตินะพระนั่งอยู่ไปเทศให้คนที่ไม่ป่วยแล้วนอนอยู่เนี่ยเทศไม่ได้พระยืนอยู่ไปเทศให้คนที่นั่งอยู่โดยที่เขาไม่ได้ป่วยอะไรอย่างนี้นะก็ทำไม่ได้มีหลายอย่างนะเรื่องของพระในฟังธรรมะให้ใจมันห้าวหาญขี้เกียจลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งฟังขี้เกียจตั้งแต่เริ่มต้นไม่เอาดีได้ไงเนี่ยอยู่บ้านอย่าขี้เกียจอยู่บ้านพยายามต่อสู้กิเลสของตัวเองตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ตั้งใจว่าจะเอามาผลนิพพานถ้าตั้งใจจะเอามาผลนิพพานจะไม่ได้หรอกจิตมันโลภแต่ตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้ตัวเองไปจะเห็นนะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่นะจิตใจสุขจิตใจทุกข์นะจิตใจก็เป็นคนรู้คนดูอยู่จิตใจโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยจิตใจก็เป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยค่อยสังเกตไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เห็นนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราในทุกวันทุกวันฝึกตัวเองเข้านะเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ดีอยู่ๆมันไม่ได้ดีหรอกทุกอย่างอยู่ที่กรรมถ้าเราทํากรรมดีเราขยันภาวนาแล้วก็ภาวนาถูกต้องนะต้องถูกต้องก่อนแล้วถึงจะขยันภาวนาผิดแล้วขยันเนี่ยเละเทะเลยบางคนนะมาเล่าว่าเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์สายอื่นนะไม่ใช่สายกรรมฐานวัดป่าหรอกนะแล้วตัวเองอะฟุ้งฟุ้งฟุ้ง ไปถามอาจารย์ว่าทำไมมันฟุ้งนักอาจารย์บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะกำหนดลงไปเลยมันมีสว่างขึ้นมาก็รู้หนอรู้หนออะไรไปนะยังมีหน้ามาถามหลวงพ่ออยู่ว่าจะทำยังไงหลวงพ่อก็ไปรู้เอาอาจารย์ก็บอกถูกแล้วมีอะไรก็รู้เอาก็ถูกแล้วถ้าอาจารย์บอกให้แก้อย่างโน้นแก้อย่างนี้อันนั้นไม่ถูกหรอกนี่อาจารย์บอกให้รู้เอาก็ถูกแล้วมันเป็นยังไงก็รู้เอาฝึกรู้ฝึกรู้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันรู้จริงรู้ไปเรื่อยมันก็รู้จริงรู้จริงมันก็วางวางได้มันก็ไม่ทุกข์วางไม่ได้มันก็ทุกข์ก็แค่นั้นเองยุติธรรมที่สุดแล้วล่ะใครก็ช่วยใครไม่ได้ต้องเรียนรู้ตัวเองด้วยตัวเองเรียนรู้ตัวเองด้วยตัวเองเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งเลยมันจะเข้าใจเลยตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายเป็นสมบัติของโลกจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกับกายนั่นแหละนี่จิตมีเหตุอะไรนี่มีตามีประสาทตามีรูปใช่ไหมมีแสงสว่างมีความใส่ใจกระทบกันปั๊บนะผัสสะก็เกิดนะผัสสะเกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็เกิดด้วยกันล้วนแต่มีเหตุทั้งหมดแหละจิตก็มีเหตุนะอย่างตาเห็นรูปจิตก็เกิดหูได้ยินเสียงจิตก็เกิดจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เกิดเพราะจิตมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งนะเป็นสังขารธรรมสังขตธรรมเกิดจากเหตุสิ่งใดเกิดจากเหตุและเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับงั้นจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นมีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรตรงไหนเลยค่อยๆภาวนาค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเบื่ออะไรเบื่อกายนี้เบื่อจิตนี้ไม่ใช่ของดีของน่ารักน่าหวงแหนอีกต่อไปแล้วมันเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงเนี่ยพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือพอจิตไม่ยึดถือจิตก็หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะที่มันหมักดองในสันดานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามไปเห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นตัวเราของเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะความอยากที่จะให้มันพ้นจากความเป็นตัวทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะให้มันกลายเป็นตัวสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากใดๆก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามนะล้างอวิชชาได้ตัณหาก็ดับไปในทันทีนั้นเลยทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือตัณหาจะดับในขณะนั้นแหละในขณะเดียวกันที่รู้ทุกข์นั่นแหละแล้วขณะที่ตัณหาดับนั้นนิพพานหรือนิโรธนะคือสภาวะที่สิ้นตัณหาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะเกิดอริยมรรคเจริญมรรคขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละนี่ทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยจุดตั้งต้นนะจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงทำความสงบขึ้นมาจิตมีเรี่ยวแรงพอสมควรแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไปเรื่อยๆจิตที่ไหลไปคิดเผลอไปจิตที่เพ่งอยู่เนี่ยรู้ทันไปเรื่อยๆวิธีจิตก็ไปสร้างภพขึ้นมาสักภพหนึ่งนะแล้วก็ไปแช่อยู่ในภพอันนั้นอันนี้พวกนักปฏิบัติฝีมือดีไปติดตายอยู่ตรงนี้เยอะเลยครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านยังอยู่นะหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านนั่งอยู่หลวงปู่ต้องไม่พูดมากไม่ได้ฟังธรรมะท่านก็ปล่อยให้เราพูดนะบางคนไปเทศให้หลวงปู่ดูลฟังนะเทศตั้งหลายชั่วโมงนะท่านก็ฟังเฉยๆฟังกลายเป็นแทนที่เข้าหาท่านนะจะได้ประโยชน์เปล่าไปโม้เล่าธรรมะให้ท่านฟังเป็นฉากฉากเลยบางคนไปสอนธรรมะท่านก็มีนะเนี่ยอุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ฟัง หลวงปู่ดูลย์ท่านไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลมีพระมาเยี่ยมพระมาถึงก็บอกมาปลอบหลวงปู่นะหลวงปู่ทำใจดีๆไว้ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขนะหลวงปู่อย่ายึดถือถ้าไม่ยึดถือก็มีความสุขหลวงปู่ปกตินะหน้าเฉยเลยนะวันนั้นหัวเราะกากเลยหลวงปู่หัวเราะอย่างร่าเริงมากเลยเนี่ยท่านได้ฟังธรรมซะร่าเริงเลยนะเราฟังแล้วอย่างร่าเริงตามเลยมันวิเทศให้ท่านฟังเนี่ยหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่วันนั้นนะแล้วก็เงียบๆท่านพิจารณาธรรมะแล้วท่านก็บอกเออเราพิจารณาแล้วนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยไปจบลงตรงเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมภาวนาแล้วจิตมันไปหลงสร้างภพที่ละเอียดขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่ในภพอันนั้นน่ะผ่านไปไม่ได้เพราะงั้นเวลาพวกเราขยันภาวนาเนี่ยสังเกตให้ดีจิตเข้าไปติดภพอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ยิ่งมันไปนิ่งๆว่างๆคงที่อยู่นะติดพบแน่นอนเนี่ยสังเกตเอาเนี่ยจะรู้นะเราเป็นนักปฏิบัติเราก็สร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมาพบนิ่งๆพบว่างๆพบสงบพบสุขอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นนะนานๆถ้าไปค้างอยู่ตรงนี้ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละกี่พบกี่ชาตินะอีกนานเลยติดอยู่งั้นบางท่านชาติเดียวแหละไปติดตัวนี้ชาติเดียวแหละแต่ชาติเดียวนี้เป็นหมื่นกับเลยนะไปเกิดเป็นพรหมอยู่ยาวนานงั้นเวลาเราภาวนาอยู่บ้านนะภาวนาสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราไม่มีกัลยาณมิตรเราใช้โยนิโสมนสิการให้มากสังเกตให้มากสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่เนี้ยมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมสอดคล้องกับที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาไหมอย่างภาวนาแล้วจิตนิ่งติดว่างอะไรเนี้ยให้ไปรู้ทันว่าเราผิดตรงไหนค่อยๆสังเกตเอาถ้าสังเกตไม่ออกดูไม่ออกทำยังไงนะถ้าเข้าฌานได้เข้าฌานไปแล้วตอนที่จิตถอนออกจากฌานเนี้ยสังเกตเลยว่าพอถอนออกจากฌานแล้วมันคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บมันจะสร้างภพตรงนี้เลยนะนี่ถ้าเข้าฌานก็ไม่เป็นเนี่ยทำไงนอนเอาไปนอนพอตื่นเนี่ยตอนที่ตื่นแล้วคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเนี่ยนะจิตจะสร้างภพของนักปฏิบัติทันทีเลยเนี่ยสังเกตเพราะงั้นตอนที่ออกจากฌานกับตอนที่ตื่นนอนเนี่ยเป็นนาทีทองของการปฏิบัติเลยนะจะตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าตอนนี้มันไปหลงความปรุงแต่งอะไรอยู่เพราะทันทีที่มันคิดว่าจะปฏิบัติมันจะสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาทันทีเลยนี่ตอนที่นอนอยู่เนี่ยมันลืมภพของนักปฏิบัติไปหรือตอนเข้าฌานนะมันทิ้งทุกอย่างไปหมดตอนมันถอยออกมาจากสมาธิตอนที่มันขึ้นมาจากภวังค์นะมันไม่มีมารยาจิตใจเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัตินะจิตใจเราก็มีมารยาขึ้นมาแล้วเป็นนักปฏิบัติจิตต้องเครียดต้องขรึมต้องนิ่งต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้จิตห้ามเป็นอย่างนั้นห้ามเป็นอย่างนี้ทั้งต้องทั้งห้ามจิตก็เครียดเลยนะแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นนานๆไม่มีใครแก้ให้ก็ติดอยู่งั้นไปทั้งชาตินะตายไปนั้นก็ไปสู่ภพภูมิที่พอดีกับจิตตรงนั้นงั้นเราอยู่ลำพังอยู่ที่บ้านนะเราใช้สังเกตเอาถ้าตรงไหนสภาวะอะไรที่มันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นอัตตาบังคับได้อะไรเนี้ยต้องมีที่ผิดสังเกตว่ามันผิดตรงไหนสังเกตยังไม่ออกนะตอนตื่นนอนเนี่ยสังเกตเลยว่าคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเลยจิตมันจะสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมานี่พอเรารู้ทันแล้วเราก็จะไม่ติดมันเราก็จะผ่านความยากลำบากตัวนี้ไปได้เนี่ยฝึกนะทุกวันทุกวันแล้วถ้าฝึกแล้วสติที่ไม่ค่อยมีมันมีมากขึ้นจิตที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นจิตซึ่งมันไม่เคยเห็นรูปนามมันแยกออกจากกันไม่เคยเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์แล้วเห็นมากขึ้นถ้าสติสมาธิปัญญาเราดีขึ้นแสดงว่าการปฏิบัติเรามาถูกทางแล้ว ถ้าถูกทางแล้วทำยังไงถูกทางแล้วก็ทำอีกทำบ่อยๆทำเนืองๆฝึกไปด้วยนี้พอภาวนาไปภาวนาไปนะบางทีจิตมันพลิกไปเป็นสมาธิมันก็เกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาอย่าหลงตามดูออกไปข้างนอกอย่าหลงตามรู้ตามเห็นออกนอกให้รู้ทันว่าตอนนี้ยังเห็นเทวดาโผล่ขึ้นมาแหมถือดอกไม้ธูปเทียนมาเลยเรานั่งภาวนาอยู่บ้านเราเนี้ยเทวดาถือดอกไม้ธูปเทียนมาอนุโมทนาสาธุแหมเสียงสะเทือนสะท้านทั่วโลกธาตุจริงถูกกิเลสหลอกเลยนะมันฉายหนังให้ดูนะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะพวกที่ภาวนาไปไม่รอดนะเพราะไปติดนิมิตนะเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเพราะเป็นผลของสมาธิบางพวกก็ติดวิปัสสนูปกิเลสนะไปติดในความว่างติดในสติปัญญาที่เฉียบแหลมว่องไวเอาไว้สำหรับยึดสำหรับติดทั้งหมดเลยนะก็สังเกตตัวเองไปติดอะไรก็รู้เอาสังเกตแล้วก็จะช่วยตัวเองออกมาได้เนี่ยทุกวันทุกวันฝึกนะแล้วเกิดวันหนึ่งจิตรวมลงไปเราเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในจิตใจถอยออกมาเนี่ยเราแค่วูบลงไปตะกี้นี้ได้โสดาสกทาคาอนาคาแล้วล่ะมั้งบางคนหนักข้อเลยนะวูบเนี่ยนั่งจริงๆหลับนะสับประงกหนึ่งทีโสดานั่งอีกปุ๊บอีกนะสกทาคาแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บสี่ทีโอ้เป็นพระอรหันต์นะดูตรงไหนถ้าสมมติว่าเราภาวนาแล้วเราคิดว่าเราได้มรรคได้ผลนะดูตรงไหนดูที่กิเลสนะสังเกตก่อนทีแรกตอนที่เราจะตัดสินกิเลสตัวเองอ่ะขณะนั้นจิตติดอยู่ในสมาธิหรือเปล่าตัวนี้สำคัญนะถ้าจิตมันทรงสมาธิอยู่ดูกิเลสยังไงมันก็ไม่มีให้เห็นหรอกดูไม่ออกหรอกจิตที่จะสังเกตกิเลสได้คือจิตของมนุษย์ธรรมดานี่แหละจิตของคนปกติที่ภาวนาไม่เป็นนั่นแหละนะเพราะงั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วเกิดอะไรแปลกๆขึ้นนะอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจถ้าเกิดสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยไปถ้าเกิดไม่สงสัยวู้นี่แหละมรรคผลชัวอย่าเพิ่งชัวค่อยสังเกตไปนะนานๆไปว่ากิเลสจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าได้โสดาบันเนี่ยมันไม่ควรจะมีกระทั่งเงานะไม่ควรจะมีกระทั่งเงาของความเป็นตัวตนไม่ใช่เงาของคนนะเป็นเงาของจิตที่รู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราเนี่ยถ้าได้โสดาจริงๆจะไม่มีเหลือเลยความรู้สึกว่ามีเราอยู่เนี่ยจะขาดสะบั้นไปเลยเป็นอะไรสมุจเฉทไม่กลับมามีเราอีกแล้วนี่ถ้ายังมีเราอยู่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าทำจิตนี้นะทำจิตนิ่งๆเงี้ยแล้วมาดูไม่มีเราไม่มีเราเคยมีนะพระมาหาหลวงพ่อนะบอกว่าผมได้ธรรมะแล้วไปเรียนสำนักอะไรมาก็ไม่รู้เขาบอกว่าได้โสดามาแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองได้โสดาจิตค้างๆไว้เงี้ยหลวงพ่อบอกว่าเห็นความเป็นตัวเราไหมไม่เห็นไม่มีครับไม่บอกว่าให้ไม่เห็นนะบอกเลยไม่มีแล้วครับบอกตรงนี้ไม่มีหรอกถ้าหลุดจากตรงนี้มันจะมีไหมโมโหเลยนะโกรธหลวงพ่อเลยหายไปหลายปีเลยนะถ้าจิตเราไปทรงสมาธิอยู่นะเราวัดกิเลสไม่ได้สมาธิมันข่มกิเลสไม่ให้แสดงตัวเพราะงั้นถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกน่าจะได้มรรคผลแล้วนะลองนึกถึงจิตใจสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนะจิตของคนธรรมดาจิตของคนธรรมดามันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วค่อยสังเกตเลยมันมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ไหมหรือมันยังมีความติดใจในกามคุณไหมมีความขัดเคืองในกามคุณอารมณ์ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะวัดได้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมมันอยู่ระดับไหนถ้ายังมีเราอยู่ยังไม่ได้โสดาหรอกยังมีความติดอกติดใจมีความพยาบาทขัดเคืองรำคาญในกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรพวกนี้อยู่นะนี่ไม่ใช่พระอนาคาหรอกนี่สังเกตเอา แต่มันมีตัวที่ดูยากอย่างหนึ่งนะคือตัวขันตัวขันกับจิตนี่มันโคล่านกันเลยนะไอ้จิตที่มันหลุดออกไปแล้วอะไม่ใช่จิตอย่างพวกเรานะจิตอย่างพวกเราเนี่ยมันอยู่ในขันจิตกับขันนะพอภาวนาสุดขีดไปแล้วเนี่ยจิตมันเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองขันนั้นมันทำงานของมันตามเรื่องตามราวของมันตามความเคยชินของมันไปไอ้ตรงนั้นก็ไปหาครูบาอาจารย์ช่วยสังเกตให้นะถ้าสงสัยค่อยไปเรียนเอาแต่ขั้นต้นๆอยู่บ้านนี่แหละสังเกตกิเลสเอาแต่ต้องสังเกตตอนที่จิตไม่ได้ทรงสมาธิอยู่ถ้าจิตทรงสมาธิอยู่จะไม่มีกิเลสให้เห็นหรอกมันจะนิ่งๆนะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านในช่วงโควิดอยู่บ้านก็เอาเวลามาภาวนานะทำจิตใจให้มันมีเรี่ยวมีแรงทำจิตใจให้มันตั้งมั่นถอนตัวขึ้นจากปรากฏการณ์ทั้งหลายขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็สังเกตเอาบางอย่างเกิดเพราะสมาธิมันทำสมาธิอยู่แล้วเกิดนิมิตบางทีเจริญวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิตกสมาธิไม่พอเกิดมีปัสนุปกิเลสนี่เรื่องของสมาธิมันสำคัญนะทำสมาธิไม่ดีพอนะก็เกิดนิมิตทำมีปัสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอจะเกิดมีปัสนุปกิเลสงั้นหลวงพ่อถึงจำจี้จำชัยเรื่องสมาธิมาตั้งแต่แรกเลยนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงไม่เผลอไม่เพ่งเนี่ยต้องฝึกอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกนี่ถ้าภาวนารู้สึกทำมาถูกต้องเรื่อยๆนะเห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตรวมลงไปรู้สึกว่าเกิดมรรคผลนะถ้าไม่มีโอกาสพบครูบาอาจารย์สังเกตตัวเองเอาทางที่ดีสังเกตตัวเองดีที่สุดครูบาอาจารย์ที่เราพบมาไม่แน่ว่ารู้จริงนะเราอาจจะเจอของเก๋ของปลอมนะคิดว่ารู้อะไรเงี้ยพาเราเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็ได้แต่กิเลสเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงๆนะสอดส่องดูแลจิตใจตัวเองดีจริงกิเลสมันหลอกเราไม่ได้หรอกวันหนึ่งเราก็รู้ทันมันว่านี่ติดไอ้ตัวนี้อยู่ติดไอ้ตัวนี้อยู่พอรู้ว่าติดตัวไหนเราก็จะพ้นจากการติดอันนั้นนะติดอยู่เพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ติดค่อยๆฝึกไปทำอย่างนี้เราก็จะช่วยตัวเองได้ไม่ต้องฟังคนอื่นมากนะฟังจิตตัวเองให้ดีแต่ไม่ใช่เชื่อกิเลสนะกิเลสหลอกเราว่าได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องตรวจสอบตรวจสอบด้วยการสังเกตกิเลสเอาถ้าได้โสดาแล้วก็ไม่ควรจะมีสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลพัตตาปรามาสการถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายไร้เหตุไร้ผลอันนี้จะต้องไม่มีถ้าเป็นพระอนาคานะก็ต้องละกามและปฏิฆาได้ค่อยสังเกตเอาอยู่บ้านเรานะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครหรอกใช้สติใช้ปัญญาสอดส่องจิตใจตัวเองเพื่อได้ไม่ถูกกิเลสหลอกว่าได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้แค่นี้ช่วยตัวเองได้อยู่หลวงพ่อภาวนามาหลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการมากนะที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์จริงๆนะทั้งหมดนะ7ครั้ง7เรื่อง7เรื่องเองที่เคยถึงขนาดต้องถามครูบาอาจารย์นอกนั้นใช้โยนิโสมนสิการสังเกตเอาแล้วก็รู้เหตุรู้ผลรู้ผิดชอบชั่วดีละเวลามีโอกาสพบครูบาอาจารย์ก็ไปเล่าให้ท่านฟังนะที่บางองค์ท่านหัวเราะเลยนะว่าเออฉลาดนะไม่ถูกกิเลสหลอกอะไรเงี้ยเราไม่เชื่อง่ายหลวงพ่อไม่ใช่คนเชื่อง่ายนะเราสังเกตเอาดูเหตุดูผลเอานะดูความสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยดูตัวนี้ขนาดหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อมีวันหนึ่งท่านทดลองหลวงพ่อท่านถามว่าเชื่อไหมหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านนะตามความรู้สึกที่แท้จริงไม่ตอแหลหลอกลวงท่านถามว่าเชื่อไหม บอกท่านผมยังไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นใจมันยังไม่เชื่อหรอกแต่ผมจะไปปฏิบัติต่อท่านก็ขำเลยนะใช้ได้นี่ช่วยตัวเองมาเป็นหลักเลยในการภาวนาภาวนาอยู่บ้านนี่แหละอยู่บนถนนนี่แหละนั่งรถไปทำงานโหนรถเมย์ไปทำงานก็ภาวนาไม่โหนไปโมโหไปทำอะไรไม่ได้โมโหด่าด่าใครไม่ได้ด่ารัฐบาลรัฐบาลมันไม่เถียงไงด่าทุกวันทุกวันไม่ด่าอยู่คนเดียวตัวเองแหละตัวเองไม่มีวินัยไปติดโควิดแล้วด่ารัฐบาลอีกโอ้เหลวไหลจริงๆแล้วเราไม่โทษคนอื่นไม่โทษสิ่งอื่นนะเรียนรู้กิเลสตัวเองอยู่บ้านสบายดีวันนี้เท่านี้แหละวันนี้ทำไมเทศยาวจัง